Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pak Muspani, kita mulai ya. Bismillah. Sidang perkara nomor 129 PUU 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri Pak Muspani, walaupun sebagiannya saya sudah ada kenal juga. Siapa yang mau menyampaikan? Pak Mahfud, Pak Muspani atau? Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izinkan kami untuk menyampaikan
nama tim dulu. Siapa yang hadir?
Tim yang hadir hari ini.
Ya.
Saya Agus Tam Rahman.
Oke.
Kemudian ada Pak Muspani.
Oke.
Kemudian di sebelah saya ada Pak Mahfud.
Ya.
Di paling ujung kiri ada Pak Edi Rusman.
Bentar, Edi Rusman.
Edi Rusman.
Terus
yang perempuan di sebelahnya itu Ibu Anastasia Pase.
Anastasia Pase.
Di sebelah kanan saya ada Pak Mariani.
Pak Mariani, oke.
Di ujung belakang sebelah kiri Yang Mulia,
ya,
itu Pak Nopriansah.
Nopriansah, oke.
Di sebelahnya ada Pak Melki Agustian.
Melki Agustian, ya.
Di sebelahnya ada Pak Edi, Pak Sugiarto.
Sugiarto.
Ya.
Sebelahnya lagi?
Sebelahnya ada dua asisten advokat Yang Mulia. Ya. Satu namanya Fahmi Azwar Pasa.
Oke.
Yang kedua di sebelahnya Pak Bahrul Jusarmidi.
Oke.
Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih kuasa hukum. Permohonan yang saudara ajukan sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 129 PUU 22 Romawi 2024. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, sekarang kami panel yang terdiri dari saya, Yang Mulia Prof. Eni, Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, itu akan mendengarkan pokok-pokok permohonan. Tolong nanti disampaikan poin-poinnya saja, karena kami sudah baca permohonan ini. Dan setelah itu kami dari hakim panel akan memberikan catatan atau nasihat secara bergantian. Nanti terpulang kepada kuasa hukum apakah catatan tersebut atau nasihat itu mau digunakan untuk perbaikan permohonan atau tidak. Paham ya? Silakan, siapa yang mau menyampaikan ini? Pak Mahfud? Ya, silakan. Poin-poinnya saja Pak Mahfud, pokok-pokok saja.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami membacakan pokok-pokok permohonan kami, bagian kewenangan mahkamah, mohon kiranya dianggap kami bacakan.
Ya.
Kedudukan hukum, para pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun, atau sudah menikah dan tidak pernah dicabut hak politiknya, selalu aktif dalam pemilihan umum maupun pemilihan bupati, gubernur, bupati, dan wali kota. Di samping sebagai perseorangan warga Indonesia, pemohon 1 dan pemohon 2 adalah pasangan calon gubernur Bengkulu, pemohon 3 dan pemohon 4 adalah pasangan calon bupati Bengkulu Selatan. Kepentingan hukum para pemohon adalah terhadap keberlakuan pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Terkait dengan makna dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, Mahkamah melalui putusan nomor 22 2009, 67 2020 dan 2 2023 telah memberikan kepastian hukum mengenai makna dua kali dalam jabatan yang sama. bahkan makna masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalin tersebut, baik yang menjabat definitif maupun pejabat sementara. Berdasarkan tiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka pasal 162 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 telah mengalami pergeseran makna konstitusionalnya, karena di satu sisi Mahkamah tidak lagi membedakan antara menjabat secara definitif maupun menjabat sementara, dan telah menentukan dengan cara menghitung masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota definitif, yaitu terhitung sejak tanggal pelantikan. Sementara di sisi yang lain, yakni untuk pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat wali kota sementara, pasal yang kami mohonkan pengujian tidak menjelaskan sejak kapan menghitung masa jabatannya. Pasal yang kami mohonkan pengujian selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan, dalam hal ini PKPU nomor 8 tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 2024, yakni dalam pasal 19 huruf E dan surat edaran Bawaslu nomor 96 tahun 2024. Oleh karena keberlakuan pasal yang kami mohonkan pengujian yang ditindaklanjuti oleh PKPU dan surat edaran Bawaslu, maka ada dua kemungkinan. Pertama, penyelenggara pemilu salah dalam menafsirkan tiga putusan mahkamah, atau kedua, sengaja atau setidaknya mengabaikan tiga putusan mahkamah. Tetapi KPU malah berlindung di balik legalitas formal atas keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga patut diduga telah sengaja memberikan karpet merah bagi pejabat-pejabat yang pernah dua kali menduduki jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana terbukti sekarang ini KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon yang pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama sebagai pasangan calon gubernur, calon bupati, atau calon wali kota. Para pemohon sebagai warga negara tidak mendapat kepastian hukum atas status hukum dari calon gubernur, bupati, atau wali kota yang akan dipilihnya. Apakah sudah pernah menjabat gubernur, bupati, atau wali kota selama dua kali dalam jabatan yang sama, sehingga seharusnya terhalang oleh keberlakuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 dan tiga putusan mahkamah, tetapi mencalonkan kembali sebagai gubernur, bupati, atau wali kota yang potensial akan ditetapkan sebagai calon gubernur, bupati, atau wali kota. Pemohon 1 dan pemohon 2 sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pemohon 3 dan pemohon 4 sebagai calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan, tidak mendapat jaminan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, karena pada masa pendaftaran sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur dan pasangan bupati dan wakil bupati, terdapat calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kota, terdapat pasangan calon gubernur dan wali kota yang ternyata pernah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama, yang seharusnya tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 dan tiga putusan Mahkamah Agung, tetapi mendaftar dan ditetapkan menjadi pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota dengan mendasarkan pada keberlakuan pasal yang kami mohonkan pengujian. Terkait hal ini yang mulia, kami telah mengajukan bukti kepada Mahkamah melalui kepaniteraan yang kami tandai bukti P4 sampai bukti P44 sampai dengan bukti P48, di mana mereka yang seharusnya terhalang oleh tiga putusan Mahkamah tetapi mendaftar dan sudah ditetapkan menjadi pasangan calon gubernur, bupati, atau wali kota, sebagaimana kemudian menjadi fakta bahwa calon bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansah, yang menjadi pemohon dalam perkara 2/2023 juga ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yang mulia, para pemohon sebagai peserta dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan berkontestasi dengan pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan, tapi justru ditetapkan sebagai pasangan calon dan bisa saja terpilih sebagai gubernur, bupati, atau wali kota yang secara demikian potensial merugikan hak konstitusional para pemohon untuk ikut serta dalam pemerintahan inkasu untuk menjadi gubernur, bupati, atau wali kota. Para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3. Karenanya para pemohon mempunyai kedudukan hukum. Bagian alasan-alasan permohonan. Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016 telah kehilangan basis konstitusionalnya sepanjang tidak adanya ketentuan mengenai penghitungan masa jabatan bagi pejabat gubernur, bupati, dan wali kota sementara karena 1. Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 hanya menegaskan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, beserta cara menghitung masa jabatan, yakni sejak tanggal pelantikan. Tetapi pasal yang kami mohon dengan pengujian, tidak mengatur sejak kapan pejabat gubernur, bupati, dan wali kota sementara dihitung masa jabatannya, padahal mahkamah tidak membedakan antara pejabat definitif dan pejabat sementara. 2. Pasal yang kami mohonkan pengujian menegasikan adanya kemungkinan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat wali kota yang oleh 3 putusan mahkamah tidak dibedakan apakah gubernur definitif, bupati definitif, dan wali kota definitif yang penghitungan masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan, sedangkan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota masa jabatannya dihitung sejak ditandatanganinya surat keputusan pengangkatannya. 3. Pasal yang kami mohonkan pengujian memperlakukan sama sesuatu yang pada asalnya berbeda. Artinya, sejak putusan Mahkamah nomor 67/2020 yang pada pokoknya Mahkamah tidak membedakan pejabat definitif dan pejabat sementara, tetapi dengan rumusan pasal yang dimohonkan pengujian dengan tanpa ada norma mengenai menghitung masa jabatan pejabat sementara, maka norma pasal aku menyamakan penghitungan masa jabatan gubernur, bupati, atau wali kota definitif dengan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota definitif, masa pejabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota definitif dengan penjabat gubernur, bupati, wali kota sementara. Penghitungan masa jabatan gubernur, bupati, atau wali kota definitif masa jabatannya dihitung sejak tanggal pelantikan, sementara pejabat sementara dihitung sejak ditandatanginya keputusan pengangkatannya. 4. Pasal yang kami mohonkan pengujian semakin menimbulkan ketidakpastian hukum setelah diturunkan ke dalam peraturan pelaksanaan inkasu PKPU nomor 8/2024 dan surat edaran Bawaslu. 5. Terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang pernah menjadi penjabat gubernur atau penjabat bupati atau penjabat wali kota selama satu masa jabatan kemudian menjadi gubernur atau bupati atau wali kota definitif yang berarti menjadi dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dengan alasan ketika menjadi penjabat gubernur atau penjabat bupati atau penjabat wali kota tidak dilantik. 6. Pasal yang kami mohonkan pengujian menimbulkan ragam penafsiran dalam peraturan pelaksanaan inkasu bagi penyelenggara pemilu sebagaimana telah terbukti dengan terbitnya PKPU nomor 8 tahun 2024 dan SE Bawaslu nomor 96 tahun 2024. 7. Pasal yang kami mohonkan pengujian. Oleh karena itu, pasal yang kami mohonkan pengujian harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai putusan Mahkamah dalam perkara ini. Yang mulia, kami mohon pemeriksaan prioritas. Para pemohon mohon kiranya Mahkamah berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, pemilu kepala daerah 2024, segera mendapat kepastian hukum dan terlaksana tanpa melanggar konstitusional warga negara. Kami juga memohon putusan provisi Mohon kiranya Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini untuk mengeluarkan putusan pendahuluan dengan memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah dengan tidak menetapkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan maksud putusan Mahkamah nomor 22 tahun 2009, nomor 67 tahun 2020, dan nomor 2 tahun 2023. Petitum, dalam provisi sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan tidak menetapkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan maksud putusan Mahkamah nomor 22 tahun 2009, nomor 67 tahun 2020, dan nomor 2 tahun 2023 dalam pokok permohonan. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pasal 162 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu dan seterusnya mohon dianggap dibacakan bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pasal 162 ayat 1 ditambah 1 ayat sehingga menjadi berbunyi ayat 1A dalam hal gubernur berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wakil gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai gubernur terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya. 3. Menyatakan pasal 162 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu dan seterusnya mohon dianggap dibacakan bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak menyekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ayat 2 ditambah 1 ayat sehingga menjadi berbunyi ayat 2A dalam hal bupati atau wali kota berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wakil bupati atau wakil wali kota melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati dan atau wakil wali atau wali kota terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 5. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia, kami kembalikan.
Terima kasih Pak Mahfud sudah menyampaikan pokok permohonan. Itu di situ sudah ada penetapan belum? Sudah ya?
Sudah mulia, Yang Mulia, tanggal ya. 22 September kemarin.
Ya. Oke.
Se-Indonesia Yang Mulia, serentak.
Iya, pertanyaan itu saja. Silakan, akan ada penasihatan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Eni Nurbaningsih. Silakan, Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan anggota panel Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, para kuasa hukum semuanya, ya. Ini kuasa hukumnya menarik nih. Kuasa hukumnya terbagi dua nih Pak Mufani ya. Jadi saya buka-buka di sini. Ini pemohon satu, pemohon dua, kuasa hukumnya. Pak Muspani CS, asosiatnya Pak Muspani. Pemohon 3-4, nah itu juga kuasa hukumnya itu terbelah gitu ya. Ya memang bisa dipahami lah kalau terbelah. Tetapi yang penting itu adalah nama kantor asosiatnya juga harus disebutkan terpisah masing-masing begitu. Ya, karena asosiat yang di atas itu kan khusus pemohon 1 dan pemohon 2. Kemudian yang di bawahnya tidak ada tuh kantornya di mana itu ya. Jadi dibelah sekaligus nanti Pak, ya khususnya soal itu ya, yang simpel itu tolong di, apa, ditegaskan, ya walaupun sebetulnya orang yang sama tetapi pemberi kuasanya berbeda, ya. Pertama begini, tampaknya sudah biasa beracara nih Pak Muspani ya, timnya ini, ya. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin menegaskan saja untuk perbaikan permohonan. Yang pertama di kewenangan Mahkamah nanti tolong dirapikan kembali, ya. Memang terkait dengan kewenangan Mahkamah ini sederhana, simpel, tapi kadang-kadang ada yang kelewatan di situ. Satu, memang harus ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sudah ada, pasal 24C-nya. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang belum ada adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, yang dimunculkan hanya PMK 2 2021, ya, dijelaskan dan itu dimasukkan yang terbaru semua. Ya, termasuk Undang-Undang MK yang terbaru 7 2020 di situ ya. itu ditegaskan, baru kemudian diakhiri dengan kesimpulan bahwa yang diuji ini adalah pasal 162 ayat 1 ayat 2 ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang. Jadi itu sudah ada, tinggal merapikan yang belum masuk ya. Terkait dengan kedudukan hukum, ini kedudukan hukumnya tebal ini, saya baca-baca berulang-ulang, ini tebal sekali nih ya. Tetapi ada banyak yang kelewatan di situ ya. Pertama, kualifikasi pemohon paling panjang diuraikan. Kualifikasi pemohon ini, pemohon satu itu adalah wira swasta, pemohon dua ini masih menjabat bupati ya Pak ya? Masih bupati?
Betul Yang Mulia.
Sampai sekarang?
Sampai sekarang, tapi sedang cuti masa kampanye.
Oh dia sedang cuti karena mencalonkan sebagai calon gubernur.
Wakil gubernur Yang Mulia.
Oh wakil gubernur, posisi dari Pak Mian ini ya?
Betul Yang Mulia.
Oh iya, oke, dia cuti sekarang ya. Kemudian yang pemohon tiga dan empat itu untuk calon bupati ya?
Untuk calon bupati dan wakil bupati, Bengkulu Selatan.
Bengkulu Selatan untuk yang 3 dan 4 ya. Ini kualifikasinya sudah dijelaskan, buktinya nanti sudah dimunculkan Pak ya, terkait dengan pencalonan mereka juga ya. Yang menjadi persoalan adalah mereka ini karena calon apa namanya kepala daerah semua ya. Termasuk pemohon satu kan? Ya. Yang perlu itu adalah uraian mengenai selain kualifikasi pemohon tadi ya, seorang warga negara yang saat ini sedang mencalonkan sebagai calon apa namanya kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Terpenting adalah terkait dengan kualifikasi itu, syarat-syarat kerugian hak konsesionalnya itu yang belum tampak di apa namanya ditata dengan baik di situ. Jadi ini diuraikan aja begitu rupa gitu ya, bersebaran kemana-mana, tapi tolong dikerucutkan nanti. Dan itu tidak dimunculkan pula syarat kerugian hak konsesionalnya, 5 syarat yang merupakan jurisprudensi dari MK di sini, ya. Betul toh? Ini tidak muncul. Nah, ini tolong disebutkan dulu baru kemudian diuraikan. Satu, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah betul hak itu dirugikan dengan berlakunya pasal 162? Jadi runtut, Pak. Ya. Kemudian apakah kerugian itu bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial? Itu diuraikan. Apakah ada hubungan kausalitasnya di situ? Diuraikan juga. Ya, baru kemudian apabila permohonan dikabulkan, ya begitu Pak Muhammad ya, kemudian dijelaskan kalau itu kerugiannya aktual tidak lagi terjadi, kalau itu potensial tidak akan terjadi. Nah, jadi ada penegasan-penegasan soal itu. Nah, itu syarat 5 syarat kerugian hak konsesional itu mutlak sifatnya terkait dengan legal standing, ya. Lah ini ada di mana-mana tetapi tidak mengkerucut gitu ya. Jadi disistematisasikan lagi itu terkait dengan uraian kerugian hak konsesional itu, 5 syarat itu ya. Nah, kalau dibaca di sini disebutkan terkait dengan hak itu di ujung malahan ya, di ujungnya disebutkan itu adalah berkaitan dengan hak pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1 dan ayat 3. Ya, itu nanti dipindahkan Pak ya letaknya, disusun serapi mungkin ya, sesuai dengan syarat-syarat kerugian hak konsesional itu. Nah, nanti pertanyaan saya adalah batu ujinya yang mana? Karena enggak ada batu ujinya di sini. Ya. Batu ujinya tidak dijelaskan di bagian posita. Ya. Jadi apakah ini akan digunakan sekaligus sebagai hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan juga sebagai batu uji? Nah, itu juga harus ada ketegasannya di bagian posita. Jadi ini ada hak yang diberikan tetapi kemudian masuk ke posita, itu uraian soal apa namanya hal ini yang berkaitan dengan batu uji menjadi tidak ada di sini. Ya, kan jadi repot nanti kita. Ya, batu ujinya nguji dengan apa nih pasal 162? Padahal kan tadi uraian yang disampaikan Pak Mahfud kan jelas itu sebetulnya. Bahwa secara faktual sekarang ini ada namanya bupati apa kepala daerah lah gitu ya, kepala daerah yang hitungan pengangkatan sejak di hitungan mereka di pasal 162 itu kan sejak pelantikan ya, pelantikan untuk pasal 162 ayat 1 untuk yang levelnya gubernur dan wakil gubernur. Kemudian kalau yang bupati wali kota itu dihitung memegang jabatan selama 5 tahun itu juga sama sejak apa namanya tanggal pelantikannya. Itu kan sebenarnya normalnya begitu. Tetapi faktualnya ternyata ada yang jadi penjabat kan gitu. Lah penjabat itu ternyata tidak dilantik, kan begitu. Dan ternyata priorisasi ini berdasarkan tadi yang disampaikan Pak Mahfud tadi ya, di dalam lisannya, dan ada juga tertulisnya di sini, ternyata yang tidak dilantik itu priorisasinya melampaui setengah yang telah ditetapkan oleh MK untuk menghitung satu periode, begitu. Fakta yang terjadi kan begitu. Lah ini yang dipersoalkan oleh para pemohon di sini. Lah ini harus di challenge dengan apa batu ujinya itu? Lah batunya kagak ada di sini. Apakah diuji dengan pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1, atau 28D ayat 3? Nah, itu diuraikan, Pak. Kalau memang mau menggunakan itu juga sebagai batu uji di dalam bagian uraian alasan permohonan atau posita. Jadi ini harus ada nih, Pak, wajib hukumnya ini. Karena bawanya ke MK gini kan kalau sudah dijelaskan tadi dari sisi fakta-faktanya seperti itu, tapi pengujiannya dengan apa enggak ada gitu loh. Lah ini kan apa namanya harus dilengkapi ya, harus dilengkapi supaya dia standarnya untuk menguji ke MK itu jelas bahwa ada norma yang dianggap bermasalah berlakunya itu terkait dengan apa dari undang-undang dasar yang mau dijadikan sebagai apa namanya standar untuk mengukur persoalan itu. Ini yang perlu ditambahkan nanti. Saya kira ini penting sekali, kalau tidak ada pertentangannya dengan norma konstitusi agak susah di situ. Di belakang memang ada satu penyebutan saja tetapi tidak menjelaskan pertentangannya di situ. Yaitu di bagian halaman sebentar saya tunjukkan di sini. 27 ayat 1 disebutkan tetapi tidak diuraikan pertentangannya di situ, ya. Nah ini yang penting itu nanti. Jadi ditambahkan pertentangannya dengan konstitusi pasal berapa. Hanya disebutkan saja di halaman 27 ya. Hanya disebutkan itu dijamin tetapi pertentangannya tidak ada. Jadi Bapak harus menjelaskan pasal 162 ayat 1 bertentangan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar. Dibuat alasannya semua di situ ya. Kalau soal priorisasi udah dijelaskan lah tadi ya, termasuk putusan tiga putusan MK itu. Putusan MK nomor 22/2009, 67/2020 dan 3/2023. Itu kan menegaskan soal hitungan priorisasi. Termasuk kalau di dalam putusan terakhir itu juga menegaskan sebetulnya ya, selama setengah atau lebih masa jabatan maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan. Itu kan menegaskan dari yang sudah ada di putusan sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya penjabat itu banyak yang tidak dilantik gitu loh. Setahu Pak Muspandi dan Pak Mahfud, ada enggak yang dilantik, Pak, dari penjabat-penjabat itu, Pak? Yang diangkat, yang misalnya jadi wakil, dia naik gitu, ada enggak yang dilantik, Pak?
Sejauh dari penelitian kami terhadap perkara ini tidak ada yang mulia.
Tidak ada yang dilantik ya. Jadi selama ini memang kemudian mereka itu ngitung mulai argo jalan itu sejak kapan, Pak?
Prakteknya sejak mereka menerima SK di Kementerian Dalam Negeri atau di Gubernur.
Oke.
Yang dilantik itu sejak pengambilan sumpah.
Kalau itu yang dilantik ya, normal
yang
itu kan sudah tegas.
Sementara sejak penyerahan SK Yang Mulia.
Tidak dilantik mereka?
Tidak.
Selama ini tidak ada data yang dilantik?
Tidak ada, kami tidak menemukan data itu.
Dari yang dirujuk di sini ada 16 itu, itu semuanya menjabat sementara semua?
Iya.
Dan tidak dilantik semua?
Tidak.
Ngitungnya mereka sejak menjabatnya dari mana?
Sejak mereka menerima SK Yang Mulia.
Ada enggak data yang mereka menerima SK misalnya satu bulan kemudian baru mereka menjabat itu, ada enggak, Pak?
Mohon izin, yang kami temukan begitu menerima SK kemudian tiga hari atau dua hari
mereka langsung menjabat.
Ya, langsung melaksanakan tugas.
Tidak dilantik.
Tidak.
Oke. Jadi poinnya di situ sebenarnya persoalannya. Hanya argumentasi bertentangan dengan undang-undang dasar yang penting dikuatkan, Pak ya.
Baik. Mohon izin Yang Mulia menambahkan keterangan saya terhadap hal yang kami sampaikan ini, termasuk saran dari Yang Mulia Prof. Eni. Itu sudah ada petunjuk sebenarnya, masukan kepada KPU dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan posisi pejabat sementara ini, tetapi itu yang diabaikan oleh KPU.
Ya.
Kami sudah punya melampirkan buktinya juga, Yang Mulia.
Ya, itu nanti silakan nanti diuraikan dalam perbaikan permohonan sekaligus.
Baik.
Ya nanti ya.
Baik.
Tetapi yang jelas itu uraian yang komprehensif itu harus ada. Yang utama dalam posita atau alasan permohonan itu adalah apa pertentangannya, antara pasal 162 ayat 1 atau dan ayat 2 dengan undang-undang dasar. Pasal yang mana yang mau dipakai sebagai batu ujinya itu?
Baik.
Nah, itu yang harus, itu penting itu, Pak.
Baik, terima kasih.
Ya, nah, itu tinggal nanti ditambahkan soal tadi misalnya telah keluar PKPU ya, nomor 8 2024 di mana PKPU itu basisnya pelantikan, kan begitu ta? Kemudian Bawaslu, saya ini juga dijadikan bukti nanti ya. Bawaslu mempersoalkan kurang lebih kan gitu, kurang lebih. Ya, saya baca dari uraian ini, tapi buktinya saya belum dapat ya. Mempersoalkan karena masih ada isu di lapangan begitu kurang lebihnya ya. Nah, itu tolong ditegaskan hal itu sebagai bagian yang menguatkan dalil pertentangan itu. Ya, termasuk tadi dari surat Kementerian Dalam Negeri ya. Itu silakan nanti ditambahkan lagi di situ. Ya, kemudian yang berikutnya, Pak. Ini terkait dengan prioritas, pemeriksaan prioritas. Ini memang harus apa lebih anu lagi nih, Pak. Apakah memang tahunya baru sekarang, kok ngajukannya kok sekarang gitu loh. Ya kan? Nah, itu harus dipertegas ini. Jadi kenapa kok kemudian ini sudah akan ada tahapan penetapan kan sudah diketahui sebetulnya ya. Loh kok baru mengajukan sekarang, ini apa kemudian urgensinya yang sebegitu rupa bisa menunjukkan bahwa memang prioritas itu dimintakan padahal ini sudah tahapan gitu loh. Lah gimana caranya menguraikan itu ya, apalagi minta putusan sela di situ. Nah, yang kemudian yang berikutnya ini soal petitum, Pak. Petitum. Ini petitum tolong kami nanti dibuatkan satu argumentasi yang kuat di sini. Kalau Bapak minta menambahkan ayat 1A, itu kan kami ya seolah-olah bertindak sebagai pembentuk undang-undang kan begitu, ya. Ya positif legislator nanti kan gitu, Pak, ya. Nah, gimana kemudian supaya ini bukan sebagai suatu positif legislator, gimana pemaknaannya itu dari 162 itu yang bisa menunjukkan ya tidak menambah, minta menambahkan misalnya seperti itu, ya silakan itu dipikirkan. Ya, tetapi ini misalnya termasuklah begitu misalnya pemaknaannya atau gimana pemaknaan dari yang 162 ayat 1 dan ayat 3 misalnya begitu, ya. Supaya dia bisa mengcover di situ pemaknaan. Kalau ini kan seolah-olah memang kayak norma baru yang dimintakan gitu ya kepada mahkamah, yang norma itu dibuat mahkamah dengan menyisipkan di antara ayat-ayat yang ada di situ. Ya, itu tolonglah dipikirkan soal pemaknaannya itu, ya. Jadi apakah itu akan kemudian menjadi 162 ayat 1 misalnya seperti itu, kemudian termasuk misalnya apa gitu, 162 ayat 3-nya, ayat 2-nya juga begitu gitu ya. Itu tolong dipikirkan nanti, ya. Yang berkaitan dengan apa yang menjadi fakta-fakta yang sudah disampaikan tadi, kemudian bagaimana ujungnya di dalam petitum itu, ya. Jadi menurut saya itu beberapa hal yang saya lihat perlu kiranya diperkuat lagi di dalam permohonan. Begitu ya, Pak, ya?
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Bapak Ridwan, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Profesor Saldi Isra dan juga Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih selaku anggota majelis, anggota panel, para kuasa pemohon yang hadir pada persidangan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi menambah lebih lengkap dan jelasnya permohonan ini ya. Kemudian mudah untuk dipahami dan dipertimbangkan oleh majelis. Yang pertama, kalau dari identitas pemohon sudah cukup, struktur dan format juga sudah sesuai dengan pasal 10 ayat 2 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2001 tentang tata cara beracara. Namun sistematikanya yang masih kurang pas gitu, kurang lazim ya. Kenapa? Karena terlalu banyak menyebutkan identitas itu para kuasanya, terlalu penuh. Karena itu banyak, tapi tidak menuliskan secara lengkap pasal yang diujikan dalam permohonan. Nah itu. ada miss di situ, coba dilihat kembali. Perlu juga ada perbaikan di situ. Kemudian juga hati-hati dengan penulisan isi atau norma pasal itu. Ya. Saya untuk bahan koreksi saja, ada perbaikan tentunya di penulisan batu uji Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu bunyi pasal 1 ayat 2. Coba lihat kembali itu. Yang benar bunyinya itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu ada sepenuhnya itu, coba lihat nanti untuk menjadi koreksi. Ya, kemudian di kewenangan mahkamah sudah cukup panjang juga saudara jelaskan, cuman itu harus juga menambahkan ketentuan, masih ada yang kurang itu pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Pasal 9 undang-undang itu penting itu. Ya, Undang-Undang 48 2009. Nanti sudah ditambahkan lagi di dalam uraiannya. Kemudian mengenai kedudukan hukum. Ya. Nah, di sini ada dua pasal, ada dua norma yang diuji, kemudian dengan tiga norma yang menjadi batu uji. Kemudian juga saya melihat bahwa dari setelah membaca, ya, sebenarnya ini sudah ada putusan-putusan sebelumnya. Coba dilihat, ada dua, nomor 2 tahun 2023, 22 tahun 2009, dan juga ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah secara tegas mengenai penghitungan ya masa jabatan ini. Putusan MK tahun 2020 misalnya yang nomor 67 itu juga memperkuat putusan-putusan sebelumnya secara konsisten mengenai menentukan masa jabatan yang telah dijalani tersebut. Nah, coba dilihat kembali itu sangat konsisten, ada beberapa putusan, tidak-tidaknya tidak kurang dari tiga putusan yang salah satu sama lain secara konsisten itu menerangkan secara jelas mengenai masa jabatan, baik itu pejabat, penjabat maupun pejabat gubernur, wali kota maupun bupati dan wakil. Nah, pasal ini sudah mengalami perubahan sebenarnya. Pergeseran makna konstitusionalnya itu sudah sangat jelas. Coba dilihat kembali. Tidak lagi membedakan dia antara menjabat secara definitif, menjabat sementara, dan telah menentukan dengan cara menghitung masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota, yaitu terhitung sejak memang pelantikan tadi dipersoalkan. Nah, tinggal nanti saudara, coba diuraikan di sini ya. Di sisi lain kan untuk gubernur, pejabat, bupati, itu tidak menjelaskan menghitung jabatannya manakala wakil gubernur, gubernur ataupun wali kota, wakil kota itu melaksanakan tugas dan wewenang sementaranya. Nah, itu yang mungkin saudara harus terang benderang diuraikan, dijelaskan di sini sehingga bisa kita pahami ya. Jadi makna dua kali masa jabatan itu saudara juga harus betul-betul dipahami terlebih dahulu. Kemudian juga sebagai catatan juga, para pemohon yang pada pokoknya mendalilkan kedudukan hukum yaitu sebagai warga negara Indonesia punya hak memilih mengacu pada putusan MK nomor 60 ya, tahun 2024 mengenai syarat minimal dukungan sebagai calon bupati dan sebagainya itu telah memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, para pemohon tapi belum menjelaskan kerugian konstitusional dengan keberlakuan norma yang diajukan seperti tadi yang diajukan oleh sampaikan Prof. Eni Nurbaningsih ya. Penjelasannya lebih cenderung kerugian faktual. Jadi malu-malu kucing begitulah menjelaskan mengenai kerugiannya itu. Nah, ini mestinya dielaborasi lebih luas bahwa pemohon itu betul-betul mengalami kerugian konstitusional dengan apa yang saudara uraikan di sini. Ya. Nah, kemudian di alasan permohonan juga ada beberapa hal sedikit saya sampaikan. Ya, itu sudah ada pengujian serupa ya terhadap yang ini saudara ajukan ini. Itu putusan nomor 2 tahun 2023 dan putusan nomor 22 tahun 2009. Nah, nanti saudara kaji itu itu mungkin bisa menjadi salah satu sumber atau referensi yang bisa saudara masukkan untuk melengkapi apa yang ada di dalam ini. Jadi kata menjabat itu juga saudara harus putusan Mahkamah Konstitusi 67 itu sangat jelas ya, putusan 2020, dan itu sangat konsisten dengan sebelumnya ya. Dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain dari makna maksud dalam putusan tersebut. Coba lihat. Ya, kata menjabat adalah masa jabatan dihitung satu periode dan itu sudah selesai mestinya. Nah, jadi tapi saudara lihat lagi. Nah, ini kan sebenarnya perlu juga dipikirkan apa betul persoalannya ini dengan norma gitu. Kan ada pintu-pintu lain sebenarnya. Kalau ini memang persoalannya dengan KPU, kan ada wadah yang sudah disediakan oleh undang-undang. Atau secara simultan juga diajukan keberatan di apa gugatan ke TUN. Karena ini kan Bengkulu dengan Lampung ya. Berarti 2-3 hari. Nah, berarti tinggal hari ini terakhir, bukan? Dari pengumuman itu. 3 hari setelah. Enggak ya, cuma di sini, cuma di MK diajukan.
Izin ya, Mulia.
Ya.
Dalam catatan kami ada 16 daerah yang mulia.
Iya.
Yang menurut kami petahananya terhalang untuk maju di Pilkada Serentak 2024. Hmm. Ya, tapi kami tidak berhasil mengidentifikasi 16 itu. Hanya ada yang kami identifikasi dan kami masukkan sebagai bukti itu Tasikmalaya.
Oh, itu enggak usah dijelaskan, enggak apa-apa. Yeah. Yang menjadi di pokok permohonan saudara kan yang dialami.
Iya, izin yang mulia.
Yang dialami oleh pemohon. Jadi enggak usah yang lain disebutkan, memang mungkin banyak ada. Ya. Tidak usah disebutkan itu. Jadi
izin yang mulia.
Untuk itu saja menjadi masukan bagi saudara-saudara ya mengenai supaya lebih jelas dan terang di dalam permohonan ini nanti. Ya. Saya tidak akan lebih jauh lagi, nanti terserah bagaimana kita lihat di dalam pemeriksaan persidangan selanjutnya. Kemudian juga di petitum itu ada provisi ya. Kemudian sedikit saja yang di petitum ini memang bersifat inkonstitusional bersyarat ya. Namun saudara menambahkan ayat sebaiknya tidak perlu itu. Ada pasal 162 ayat 1 ditambah ayat sehingga menjadi berbunyi panjang ya. Kemudian juga ayat 2 ditambah 1 ayat sehingga menjadi berbunyi ayat 2A dan gitu. Itu tidak lazim. Sebaiknya ya singkat-singkat saja disesuaikan dengan tata dan format beracara dan penulisan di dalam permohonan. Ya itu ya. Ya pada pokoknya permohonan nomor 67 itu ya agar masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Bupati Wali Kota serta Wali Kota itu saudara tegaskan betul di dalam baik di dalam posita saudara di alasan-alasan maupun nanti untuk menuju, mengerucut dia ke petitum. Demikian saya kira mudah-mudahan menjadi bahan koreksi dan bisa melengkapi permohonan yang sudah saudara-saudara ajukan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof.
Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan. Jadi itu ya, Pak Mahfud, Pak Muspani, dan teman-teman yang jadi kuasa pemohon begini. Pertama, ada catatan, ada masih yang kurang di kewenangan mahkamah, dasar hukumnya, lalu dilengkapi nanti. Yang kedua, itu kalau bisa yang ada di legal standing itu agak dibikin lebih padat. Kan sudah jelas itu dua orang ini kan pasangan calon sih ya sebetulnya. Sekarang, nah sudahlah di situ saja, kalau mau menambahkan sebagai pemilih sih oke. Dan ada beberapa substansi di dalam menjelaskan legal standing itu sebetulnya cocok dimasukkan ke substansi alasan-alasan permohonan. Terutama yang sudah mulai memperhadapkan pasal yang diuji dengan putusan-putusan MK itu. Itu kan sebetulnya sudah ada. Kalau di legal standing itu jelaskan aja bahwa ini calon, dia merasa dirugikan karena ada orang yang tidak sesuai dengan pemaknaan putusan ini. Nah itu sudah bisa ditunjukkan nanti hubungan kausalitasnya atau kausal verbannya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Jadi supaya nanti di alasan-alasan pengajuan permohonannya itu di situ yang lebih dipadatkan. Nah itu catatan saya yang kedua. Yang ketiga, ini yang agak serius Pak Mahfud dan Pak Muspani dengan teman-temannya memikirkan, kalau bisa, ini kalau bisa, ini harusnya bisa, tolong dipertajam lagi pertentangan antara norma yang diuji, tadi sudah disebutkan Yang Mulia Prof. ini, pertentangan antara norma yang diuji dengan pasal di konstitusi itu. Ini setelah dibaca di alasan-alasan mengajukan permohonan itu, saya temukan dua pasal konstitusinya. Pasal 27 ayat 1, kemudian pasal 28D ayat 1. Dugaan saya itu yang dijadikan dasar pengujian. Nah, kalau itu memang benar, tolong nanti dipertajam lagi mengapa norma ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1. Nah, itu yang harus dipertajam sehingga kami nanti bisa melihat oh ternyata ini memang ada pertentangan atau tidak begitu. Nah, itu jadi fakta-fakta itu enggak harus semuanya juga yang apa? Paling tidak yang jelas saja diuraikan. Itu kan enggak semuanya juga, enggak ada juga kewajiban untuk menjelaskan semua fakta itu. Nah, itu yang paling penting. Yang kami nilai itu kan adalah apakah pasal yang diuji ini bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Dan itu yang belum tajam. Nah, tolong itu ditajamkan lagi. Ya, cukup ya. Ada yang mau ditambahkan? Pak Mahfud, cukup ya?
Cukup Yang Mulia.
Oke, kalau begitu. Nah, silakan Prof. ini ditambahkan.
Saya tambahkan sedikit nih, ada yang kelupaan tadi. Begini, para kuasa pemohon ya, itu kan di bagian petitum itu memang disebutkan ada bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1 dan ayat 3. Disebutkan di situ ya, walaupun tidak ada uraiannya di atas ya, tinggal ditambahkan nanti. Kemudian ditambahkan lagi, dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Tolong dipikirkan dulu ya ini ya, sebenarnya tidak dimaknai ya. Kemudian pasal 16 ayat 1 ditambah satu ayat sehingga menjadilah, ini menjadi kontradiksi ini, pemaknaan terus nambah ayat gitu. Jadi ini yang tadi saya minta diperjelas itu yang di sisi ini ya. Itu tidak pernah terjadi itu di MK, pemaknaan tiba-tiba muncul ditambah satu ayat begitu ya. Nah, silakan itu sepenuhnya menjadi ranah dari kuasa pemohon dan pemohon nanti ya untuk memikirkannya, ini pemaknaan yang diminta ya, bukan membuat norma baru. Terima kasih.
Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. ini. Jadi itu yang terakhir soal petitum, kalau petitumnya seperti itu bisa jadinya kabur permohonannya. Tolong dipikirkan, ini mau dimaknai saja atau ada penambahan norma baru gitu. Nah, itu harus dipikirkan. Ini yang di sininya minta dimaknai, lalu diminta lagi ada norma baru. Apa yang diinginkan sebetulnya? Nah, Pak Mahfud, itu. Jadi tolong didiskusikan agak serius ini, yang soal ini. Kalau mau memaknai apa, atau memang mau minta norma baru, sehingga pasal itu kemudian menjadi dimaknai setelah adanya norma baru ini. Itu. Itu yang poin yang terakhir. Jadi gini, kalau dibaca ketentuan hukum acara, sekiranya memang permohonan ini mau diperbaiki, ini ada waktu untuk memperbaikinya 14 hari mulai dari sekarang. Jadi batas terakhir itu berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy, diterima mahkamah paling lambat Rabu 9 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB, itu paling lambat. Tapi kalau tim ini bisa bekerja sekarang, mau menyerahkan besok boleh juga, atau mau menyerahkan Senin boleh juga, sehingga kita bisa lebih cepat juga menggunakan, mengadakan sidang perbaikan permohonan. Nah, terserah itu, tapi waktu maksimalnya tidak boleh melebihi 14 hari dari sekarang. Semakin cepat semakin baik, karena ini kan permohonan-permohonan yang tersangkut dengan tahapan ini memang pemohonnya kadang-kadang sudah lihat tahapan jalan baru datang ke MK. Padahal ini kan sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Nah, sudah ada dulu, datang ke MK, lalu MK dipaksa dengan minta putusan sela untuk dipercepat gini-gini dan segala macamnya gitu. Jadi tolong itu, waktu yang 14 hari itu, kalau mau dioptimalkan, ya, segera saja. Itu ya, Pak Muspani, Pak Mahfud dengan tim ya, cukup ya? Cukup.
Terima kasih Yang Mulia.
Cukup. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 129 PUU 22 Romawi 2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi